Yle Areena.
Yksi asia, mihin mä ihastuin mun puolisossa Josissa, oli se, että hänellä oli kuukausipalkka. No, ei vaan. Oikeasti mä ihastuin Josin lakoniseen huumorintajuun. Mutta se, että Josi oli menossa isoon päivälehteen kesätoimittajaksi, teki muhun syvän vaikutuksen. Kun me tutustuttiin, oli vuosi 2008 ja mä olin 20-vuotias opiskelija. Ja silloin mulle kesätyö signaloi sitä, että tolla tyypillä on elämä suht järjestyksessä. Josi, mihin sä ihastuit mussa?
No näin äkkiseltä voi olla aika vaikea sanoa. Ja ylipäätäänkin musta tuntuu, että mä oon vähän huonompi erittelemään sydämen asioita kuin sinä, mutta varmaan semmoinen yleinen fiilis, mikä ihmisessä tuli, niin oli se, mikä sai ihastumaan silloin ja edelleen.
Okei, ei me oikeasti tultu puhumaan tänne nyt meidän rakkaudesta, vaan tietenkin meidän rahoista. Tänään aiheena on siis rahanjako parisuhteessa ja niin moni mun Insta-seuraaja toivoi, että hei, ota sun pariskuntajaksoon toi sun puoliso vieraksi, niin mäpä lahjoin sitten Josin tänne mun kanssa juttelemaan. Musta on nimittäin äärimmäisen tärkeää puhua avoimesti puolison kanssa rahasta. Ja itse asiassa tämä onkin vähän spesiaalimpi jakso, nimittäin mä muodostin Takuusäätiön asiantuntija Minna Mattilan kanssa semmoisen kysymyspatteriston, jonka avulla pariskunnat saa puhuttua hankalistakin rahajutuista. Esimerkiksi siitä, että millainen rahankäyttäjä toinen on, tai miten käytännön raha-asiat hoidetaan parisuhteessa, ja vaikkapa siitäkin, että millaisia tulevaisuuden suunnitelmia parilla on. Nämä kysymykset löytyy osoitteesta yle.fi/oppiminen, ja mä suosittelen, että jos sä oot parisuhteessa, niin ota sun kumppani ja kysykää nämä kysymykset toisiltanne. Mitä aiemmin, sen parempi. Mä oon Julia Turen, ja tää on Melkein kaikki rahasta. Josi Tikkanen, sä oot pankissa lehdistöpäällikkönä, joskin nyt sä oot meidän yksivuotiaan tyttären kanssa hoitovapaalla. Ja sä oot ollut yhdessä sun puolison, eli minun kanssa, 12 vuotta. Mä aloitan kysymyspatteriston ensimmäisestä kohdasta. Ja tässä me käsitellään sitä, että miten ihminen ylipäänsä suhtautuu rahaan ja sen käyttämiseen. Josi, miten sun kotona suhtauduttiin rahaan? Oliko se niinku hyvä vai huono juttu?
No, mä luulen, että meillä oli aika sinällään neutraali suhtautuminen rahaa, mutta kuitenkin hyvin varovainen. Eli pyrittiin siihen, että ei menot yritä tuloja ja pyrittiin välttämään lainaottoa. Ja erittäin voimakkaasti kannustettiin työntekoon. Mä olin 9 tai 10-vuotias, kun aloitin tekemään NS-palkkatöitä ja mainoksia pari kertaa viikossa. Ja siitä lähtien varmaan olen tehnyt aina töitä.
Joo, se on aika niin kuin ei. Se kuukausipalkka ei ollut siis selkeästikään sun ensimmäinen palkka, mihin mä silloin ihastuin. Mimmaiseksi rahan käyttäjäksi sut niin kuin on kasvatettu?
No kyllä mut on kasvatettu hyvin, niin kuin sanoin, varovaiseksi rahan käyttäjäksi, eli siihen täytyy olla aina varma siitä, että rahat riittää ja mielellään säästää. Jos haluaa jotakin, niin säästää etukäteen eikä rahoittaa millään lainalla sitä. Ja kyllä se on näkynyt sillä tavalla, että mäkään opiskeluaikana en ottanut ollenkaan lainaa, vaan pyrin käymään töissä ja sillä tavalla rahoittamaan opinnot. Ja enkä mä nyt senkään jälkeen ole mitään muuta lainaa ottanut kuin asuntolainaa.
No mä oon huomannut, että me ollaan oikeastaan aika samantyyppisiä rahankäyttäjiä ja meillä on niin kuin jotenkin aika samanlainen arvopohja näissä raha-asioissa ja se on niin kuin johtanut siihen, että meillä ei niin kuin ihan mielettömästi skismaa ole tullut raha-asioissa. Tässä kohdassa voi niinku vielä kysellä siltä puolisolta sit sellaisia niinku yksityiskohtia, vaikkapa siitä, että miten kodissa vanhemmat vaikka jakoi rahansa ja piileekö siellä niinku semmoisia jotain niinku alitajuntaisia uskomuksia, kuten vaikka se semmoinen täysin sairas ajatus, että heteropariskunnalla miehen pitäisi jotenkin tienata enemmän tai elättää perhe, mikä ei tietenkään mun mielestä niinku pidä enää nykyaikana paikkaansa. Mutta niin kuin kaikki tällaisia arvokysymyksiä on mun mielestä niin kuin tosi hyvä käydä läpi rahasta. Mutta millainen rahan käyttäjä sitten niin kuin nykyään oot? Oot sä niin kuin impulsiivinen vai harkitsevainen?
No mä vähän ehkä olen muuttunut niistä ajoista, kun olin äärimmäisen tarkka rahoista. Et nykyään mä oon sellainen impulsiivinen, mutta hyvin pienillä panoksilla. Eli mä saatan ostaa hyvinkin usein jotain pientä, mutta sitten isommissa hankinnoissa on tosi hyvin varovainen.
No musta tuntuu, että meillä niinku toi menee ihan toisinpäin, että mä oon niinku sniiduna sellaisista pikkuasioista tosi vahvasti ja jos niinku on mahdollista, niin en vaikka niinku osta bussilippua, vaan kävellä mieluummin 5 kilsaa ja silleen, että niinku säästelen tuollaisissa pikkuhommissa, mutta sit kun me ollaan niinku vaikka tehty sitä meidän mökkiremonttia, niin sit mä oon silleen, että no ei se haittaa laittaa parikettonnia tällaiseen, että sit sellaisissa isoissa asioissa mä saatan olla vähän niinku jotenkin impulsiivisempi ja tämä on ehkä aiheuttanut välillä vähän sellaista hämminkiä.
Se on varmasti totta. Kyllä mä itse ehkä ajattelen, että se mökkihän on, siinä oli kuitenkin seinät ja katto ja lattia, niin olisi voinut hyvinkin mökkeille vielä silleen, kun se oli aikaisemmin. Ja sitten niissä pienissä asioissa, mä muistan, kun me alettiin seurustelemaan, niin se oli hyvin usein sellainen pienikin kinasteluaihe aina, että voiko, kannattaako ostaa junassa olutta tai kannattaako ostaa kioskilta kokista. Ja muistan, kun sä sanoit mulle, että mun ei tarvitse yrittää pitää kaikkia Suomen kioskeja pystyssä tukiostoilla.
No, muistan sen. Joo, mä en ole ylpeä näistä niin kuin meidän suhteen alkuajoista. Sitten kuitenkin 12 vuotta aikaa, mutta mä olin silloin niin kuin alkuaikana niin kuin mä jopa ehkä sairaaloisen pihi. Ja se häiritsi niin kuin sekä mun omaa elämää että sitten niin kuin sun elämää. Muistan, että meillä joskus tuli niin kuin riitaa, jossa mä olin niin kuin Intiassa matkaamassa ja sitten mua häiritti se, että kun sä tilasit aina Coca-Colan silloin, kun me oltiin syömässä, ja sitten se kokis maksoi niin kuin enemmän kuin ne meidän ateriat yhteensä, niin sitten mä jotenkin häiritsin, että meidän matkabudjetista menee niin kuin iso luokka sun Coca-Cola-ostoksiin.
No, sinällään ne Coca-Colat maksoi niin vähän, että se oli Suomesta sellaisen merkityksestä on summa, mikä osoitti tavallaan, että se oli jotenkin sellaista patologista kitsautta, ei sellaista ei mitenkään järkevää.
Todellakin. Mutta sitten mä oon tosi tyytyväinen, että tämäkin asia saatiin ratkaistua, koska sä pidit mulle puhuttelun siitä. Mä muistan sen ikuisesti. Se oli mun mielestä just tällaisen niin kuin junamatkan jälkeen, kun mä olin nillittänyt taas, että et voi ostaa ravintolavaunusta bissejä, koska se maksaa enemmän kuin jos ostaisi Pirkkalaagerin kaupasta. Sitten sä olit vaan silleen, että niin, mutta kun nämä on mun rahoja, mä saan tehdä näillä, mitä mä haluan. Ja sitten mä sen jälkeen jotenkin niin kuin mä tutkiskelin mun sydäntäni ja tulin siihen tulokseen, että sä oot aivan oikeassa. Ja sitten sen jälkeen, onko huomannut, niin mä en enää niin kuin nillitä sulle tuollaisista pikkusummista.
Voi olla.
Mutta siis tästä niin kuin mun mielestä pointti on se, että ihminen voi niin kuin myös muuttua. Että jos toinen niin kuin käyttäytyy rahaa suhteen jotenkin tosi ärsyttävästi, niin siitä voi sanoa ääneen ja sitä asiaa voidaan niin kuin lähteä muokkaamaan. Että ei se ole niin kuin ikuista, että ei se nyt mun luonteessa ole silleen, että mä niin kuin tunnen ikuisesti niin kuin mussuttamaan sulle jostain asioista.
Se on totta ja varmasti itsekin olen oppinut sulta sellaista, että jos aikaisemmin on ollut hyvinkin varovainen rahojen suhteen isoissa hankinnoissa, että vaikka joku asunnon osto oli kuitenkin sellainen, että sä olit se, joka ajatteli, että se kannattaa tehdä ja mä taas pelkäsin silloin, että eurokriisi kaataa kaiken, enkä oikein olisi uskaltanut lähteä liikkeelle, niin tavallaan se sun semmoinen optimistinen suhtautuminen tulevaisuuteen ja raha vaikutti muuhun sillä tavalla, että pystyi nykyään olemaan asunnonomistaja.
Niinpä, nimenomaan. Eikö sä nyt iloinen, että mulla on monta vuotta jo omistettu asunto, eikä vieläkään euro kaatunut. No okei, sitten kun ollaan käsitelty sellaista niin kuin suhdetta rahaan, niin sitten seuraava vaihe on mun mielestä se, että käsitellään nykyistä rahatilannetta. Ja mun mielestä nämä on sellaisia asioita, joiden ei pitäisi missään nimessä olla tabuja parisuhteessa. Mä en keksi mitään syytä, miksi esimerkiksi puolisolta ei voisi kysyä, että paljonko se tienaa kuukaudessa. Josi, paljonko sä tienaat kuukaudessa?
Nyt mä tienaan sen, mikähän se on. Onko se 500-600 euroa hoitorahaa, mitä saa?
Niin, se onkin ihan sitten semmoinen kiva summa, jolla elellä. No mun palkka on semmoinen niin kuin 3,5 tonnia. Ja nettona joku 2300 euroa. Mutta siis sähän tienaat jonkun verran enemmän silloin, kun me ollaan molemmat töissä. Ja Minna sanoi, takuusäätiön Minna Mattila sanoi, että on huomannut, että sellaiset aikuiset, jotka menee yhteen niin kuin vanhempana, niin ne ei välttämättä puhu tällaisista tuloasioista niin paljon, kun ne on niin tottuneet siihen, että niillä on niin kuin omat tulot ja omat menot ja ne ei niin kuin halua jotenkin kuormittaa sitä toista. Ja sitten nuoret ihmiset taas niin kuin puhuu herkemmin. Mutta mun mielestä niin kuin, ainakin jos ihmiset muuttaa yhteen, niin sit se olisi niin kuin todella olennaista, että niin kuin se tiedettäisiin, että paljonko brutto ja paljonko nettotuloja, eli niitä tuloja, mitkä, niin kuin, sitä rahamäärää, joka saapuu tilille, niin paljonko tulee kuukaudessa. No seuraava kysymys, jääkö sulle yleensä kuun lopussa säästöjä?
No nyt hoitotuen aika ei jää kyllä, mutta normaalisti jää. ihan jonkin verran.
No, mulla jää kanssa. Mä saan koko ajan säästettyä muutamia, mä ehkä mitä jotain 300-400 euroa säästän ja sijoitan yleensä kuukaudessa. No sitten on vielä semmoinen kysymys, että paljonko pariskunnalla ja pariskunnan osapuolilla on olemassa säästöjä. Ja tämä on mielestä yllättävä kyllä ollut monelle mun kaverille tosi vaikea pala kysyä sitä sieltä puolisolta. Mulla on esimerkiksi semmoinen kaveripariskunta, jotka oli ostamassa asuntoa ja sitten ei niinku kertonut toisille, että mitkä on niinku ikään kuin niiden pelimerkit siinä hommassa. Ja tämä on niin äärimmäisen tärkeää sittenkin, että sit, kun sä tiedät, että millainen käsiraha sulla on, niin sitten sä tiedät, millaisen asuntolainan sä voit saada. No, silloin kun me ostettiin meidän asunto silloin vuonna 2011, niin mulle oli kertynyt enemmän säästöjä kuin sulle josi, mutta se johtuu sitten tietenkin, että mä oon niin kuin pihikanttura. Ja sitten me tehtiin semmoinen systeemi, että sä maksoit ne myöhemmin ylimääräinen siinä asuntolainan lyhennyksenä pois. Eli nykyään meillä on niin kuin about, tai siis on, meillä onkin niin kuin 50-50 lyhennetty sitä asuntolainaa niin kuin hyvinkin tasaan. Sitten kun tämä molempien taloudellinen tilanne tiedetään, voidaan alkaa keskustella siitä, että miten ne rahat jaetaan arjessa ja millaiseen elämään ylipäänsä on varaa. Mä ajattelen, että jokaisen pariskunnan pitää tehdä jossain vaiheessa oma budjetti, sille, että niin kuin yksilöbudjetti, mutta myös tämmöinen niin kuin pariskunnan yhteinen budjetti sille perheelle tai parille. Musta on ennen kaikkea supertärkeää keskustella siitä, että miten ne tulot ja menot jaetaan suhteessa sille, että se tuntuu molemmista reilulta. Ja näitä tapojahan on tunnetusti kolme. Eka on se, että on omat tilit, mutta yhteinen taloustili. Toka on semmoinen, että on yhteiset tilit tai ajatus siitä, että niin kuin kaikki raha on yhteistä. Ja kolmas tapa on se, että on ihan erilliset tilit ja erilliset rahat. No mitäs meillä on tämä mennyt tämä homma?
No meillä on aluksi meillä oli se, että oli täysin omat rahat silloin, kun muutettiin ekaa kertaa yhteen. Mutta sinällään tietysti silloin oli ehkä vähemmän menoja. Meillä oli vuokra, mikä maksettiin tietenkin puoliksi, sitten oli kaupassa käyminen, mikä oli sellainen, mikä meni aina vähän sen mukaan, että vähän summan mutikassa.
Että joo, se meni vähän silleen, että niin kuin, sä kävit kaupassa ja mä en käynyt kaupassa ja sitten sä maksoit kaikki meidän ruuat ja sitten muutama laitettiin niin kuin vuokra ja sähköt puokkiin. Mutta mä itse ehkä ajattelen silleen, että ei opiskelijalla nyt tarvitsekaan olla niin kuin vielä yhteisiä tilejä. Mutta sitten kun niin kuin muutetaan yhteen, niin sit se olisi kyllä jossain vaiheessa järkevää, että olisi niin kuin jonkinlainen sellainen taloustili, koska se menee muuten hirveän herkästi siihen, että toinen maksaa paljon enemmän kuin toinen. Että se pitäisi sitten niin ainakin jollain tapaa keskustella se. Ja sitten silloin aluksi meillä oli jonkun verran sellaista niin kuin kuittirumpaa, että niin kuin kuukauden lopuksi jotain tsiikailtiin, tästä mentiin yhdessä kauppaan ja yritettiin laittaa se liukuhihna läpyskä niin kuin johonkin kohtaan silleen, että menisi about puoliksi ne rahas, tai se ruokasumma, mutta se oli minusta jotenkin ihan supervaivalloista ja ärsyttävää. Nykyään me jaetaan niin kuin kaikki 50-50, ja se johtuu enimmäkseen siitä, että meillä on niin kuin aika lailla samanlaiset tulot, paitsi nyt, kun sulla on hoitovapaa. Ja mun mielestä nyt hoitovapaa-aikana niin meillä on ollut ehkä vähän enemmän tällainen niin kuin yhteistalous hetkellisesti. Rosa Meriläinen sanoi musta kerran hyvin, että rakkaus ei asu sellaisessa suhteessa, jossa puolisoilla on eri elintaso. Ja mä oon tätä miettinyt. Kun mä kysyin Instassa ihmisiltä, että millaisia ongelmia niillä on parisuhteessa rahassa, niin moni sanoi sitä, että niillä on niin kuitenkin tosi tärkeä se, että puoliso ei voi elättää niitä mitenkään. Että, on niin kuin, että minulla on omat rahat ja minä niin kuin elän niillä. Tai sitten jotkut sanoo, että ne ei halua elättää toista. Ja mä sinällään niin kuin ymmärrän tämän hyvin ja meillä Suomessa on tämmöinen niin kuin loputon itsenäisyyden eetos. Mutta sitten mä kuitenkin ajattelen silleen, että tärkeintä on, että molemmat olisi onnellisia ja molemmilla olisi kivaa. Ja sitten olisi tärkeää, että molemmilla olisi niin kuin omaa käyttörahaa ja molemmilla olisi mahdollisuus myös saada rahaa säästöön. Ja pahimmillaan tämä menee vaikka silleen, että se, jolla on niin kuin tosi paljon isommat tulot, niin se jotenkin niin kuin määrittää sen elintason tosi korkealle. Ja sitten se toinen tyyli ylivelkaantuu sen takia, että sillä ei ole varaa maksaa sitä. Tai sitten toisinpäin, että toisella olisi tosi isot tulot, mutta sitten on pakko mennä sen pienituloisemman mukaan sen takia, että isotuloinen ei suostu niin kuin kompensoimaan sitä ollenkaan. Mielestäni tämä on ihan älytöntä. Mielestäni olisi niin, niin paljon järkevämpää alkaa jakaa niitä rahoja suhteessa. Ja tällaiset yleensä niin kuin ihan vaan keskustelemalla ratkeaa. Se, mikä tuntuu reilulta, vaihtelee tietenkin. Ja menojen jakamisessa on variaatiota. Yksi on just tämä, mitä me tehdään, että molemmat maksaa 50% kuluista. Mutta sitten toinen vaihtoehto, mikä on mielestäni hyvä, on se, että kumpikin maksaa sen osuuden kuluista, mitä omat tulot on, verrattuna koko talouden tuloihin. Eli se, joka tienaa enemmän, niin se maksaa enemmän. Ja sitten kolmas vaihtoehto olisi tällainen, että kulut jaetaan niin, että niiden jälkeen oman käyttöön jäävä summa on molemmilla puolisoilla ihan täysin sama, joka on niinku ihan äärimmäistä tällaista ikään kuin tasaisuutta. Tästä on siis Ylen sivuilla tosi hyvä laskuri, jonne syytään nettotulot ja yhteiset menot, ja sitten se kertoo, että paljonko kunkin pitäisi maksaa riippuen siitä, että miten ne tulot päätetään jakaa. Ja yle.fi kautta oppiminen. No sitten sen jälkeen, kun ollaan mietitty, että miten jaetaan näitä rahoja niin kuin arjessa, niin sitten olisi semmoinen tärkeä kysymys, että aina kun niin kuin elämäntilanne muuttuu, niin sitten tämä asia pitäisi käydä uudestaan läpi. Eli tyyliin, että aina kun palkka nousee tai laskee, tai kun muutaan yhteen, tai hankitaan lapsi, tai lapsen menot alkaa kasvaa, niin aina silloin pitäisi jutella raha-asioista. Milloin me ollaan jo siinä viimeksi puhuttu raha-asioista?
No, mä luulen, että me puhutaan varmaan, tai me ehkä sanoisin, että puhutaan liiankin usein raha-asioista, mutta kyllähän
koska mä tykkään siitä.
Niin, mutta mä en muista nyt, milloin se tarkalleen ottaen oli. Mutta ei sitten voi olla montaa tuntia.
Näin on nyt niin usein puhuta niistä. Mutta joo, kyllä niistä niinku, mun niinku ajatukseni on se, että rahasta puhuminen, niinku se pitäisi olla sellaista niinku arkista ja mukavaa ja sellaista, niinku, että moni kaveri on sanonut, että ekan kerran kun alkaa puhua rahasta, niin se niinku tuntuu jotenkin niinku ahdistavalta ja vaikealta siinä suhteessa, mutta sitten kun siitä puhuu niinku monta kertaa, niin joka kerta se muuttuu helpommaksi ja sitten kun on niinku vähän semmoinen niinku lähtötilanne tiedossa, niin sit se rahapuhe niinku helpottaa. No sitten tämmöinen kysymys, mikä pitäisi myöskin niinku kysyä, on se, että pitäisikö niinku ihmisten tehdä avioehto? No, mitäs mieltä oot, Josi?
Niin, mä itse olen vierastanut aina sitä ajatusta avioehdosta. Mietinkin mä oon kokenut, että se on jollain tavalla tällainen niin kuin anglosaksisen kulttuurin piirre, joka ei välttämättä ei sovellu sinällään Suomeen. Mutta ilmeisesti mä oon väärässä.
No, mun mielestä oot väärässä. Mä olen vähän skabattu tästä asiasta viime aikoina. Meillähän niin kuin sinällään meillä on niin kuin omaisuus täysin puoliksi ja meillä on niin kuin samanlaiset tulot ja meillä ei sinällään ole mitään niin kuin syytä tällä hetkellä tehdä sitä avioehtoa. Ja me ollaan naimisissa, eli se tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä molempien omaisuus on omaa, mutta jos meillä tulisi avioero joskus, niin sitten meidän omaisuus niin kuin laskettaisiin yhteen ja sitten ositettaisiin sille, jolla sitä vähemmän on. No, tällä hetkellä niin kuin se osituskin menisi 50-50. Mutta sitten joskus tulevaisuudessa, jos tulee jotain tällaista perintöä tai jotenkin omaisuus alkaa toisaalla karttua kauheasti, niin sitten se voisi olla se avioehto ihan järkevä. Mutta avioehtohan ei ole siis missään tapauksessa kaikissa tilanteissa mitenkään reilu ihmisille. Eli jos on vaikka toinen puolisoista ollut tosi pitkään hoitanut lapsia himassa ja toinen tehnyt uraa, niin sitten se olisi ihan hirveä, että jos niillä olisi avioehto ja ne erois, niin sitten sillä toisella jäisi ihan, niin kuin, voisi jäädä ihan puille paljalle, kun taas toinen olisi saanut niin kuin tienattua hyvät rahat siinä. Ja sitten toisaalta taas niin kuin voi olla myös sellaisissa tilanteissa avioehto taas hyvä, että jos niin kuin toisen puolen suku jättää perintöä silleen, että ne sulkee sen niin kuin avio-oikeuden ulkopuolelle sen perinnön ja sitten toisen puolen suku taas vaikka niin kuin ei tee näin, niin sitten niin kuin nämä rahat jouduttaisiin jakamaan. Mutta nämä on niin kuin tällaisia vähän niin kuin, että itse olen sitä mieltä, että me tullaan jatkamaan tätä avioehtokeskustelua vielä tulevaisuudessa.
Se on kyllä romanttinen ajatus.
Mä kysyin mun Insta-seuraajilta, että millaisilla oivalluksilla niiden rahariidat on vähentyneet? Kuunnellaan nyt muutama esimerkki.
Avomieheni kanssa ainut riita raha-asioihin liittyen on ollut se, että kun mies on pitänyt kaikki säästönsä käyttötilillä ja mä oon sijoittanut semmoiset 10 vuotta ja ollaan molemmat 30-vuotiaita. Ja tänä keväänä, kun pörssikurssit laski, niin mies sitten sijoitti pörssiin. Ja sen jälkeen itsellä tuli jotenkin semmoinen rauhallisempi olo. Ja ei ole sen jälkeen ollut enää mitään riitoja raha-asioihin liittyen.
Meillä on miehen kanssa yhteinen tili yhteisille ostoksille ja menoille. Ja sitten molemmilla on omat käyttötilit omille menoilleen. Mä oon meistä ehkä enemmän suurpiirteisempi. Eli mulle riittää, että noiden tilien käyttö menee suunnilleen sinne päin. Esim. Saatan ostaa satunnaisesti ihan häpeilemättä kauppareissulla mulle tarpeellisia hygieniatuotteita ja kosmetiikkaa, joita mieskin voisi toki halutessaan käyttää. Ja sitten toisaalta maksan omalta käyttötililtä yhteisiä menoja, enkä muista niistä sitten pyytää mieheltä ehkä rahaa. No me ei oltu kai riittävästi puhuttu näistä meidän rahan käyttötavoista, ja miestä oli epäreilua, kun hän oli ostanut omilla rahoillaan yhteisiä ostoksia, enkä ollut tarjoutunut maksamaan niistä osaa niin kuin oma-aloitteisesti. Ja sitten samalla hän saattoi siirtää kuiteista laskemalla yhteiselle tilille rahaa, jos oli esimerkiksi ostanut ruokaostoksien yhteydessä uudet sukat itselleen. No tästä syntyi kiivas keskustelu, jossa kerroin tämän sukkaesimerkin avulla, että ne yhteisillä rahoilla ostetut sukat hänelle ei ole multa mitään pois, mutta sen sijaan kuittien ja eurojen kyttääminen tai näistä asioista riitely on minulta pois ja minun onnellisuudesta ja ajankäytöstä pois. Tämä keskustelu oli oikein hyvä ja sen jälkeen avioelämä onkin ollut sopuisampaa eikä rahojen käytöstä ole tarvinnut enää riidellä. Ainakaan tässä niin kuin näiden tilien käytöstä ei ole tarvinnut riidellä eikä kuitteja ole kumpikaan syynännyt tai kytännyt.
Rahariidat. Itsellä on tosiaan auttanut se, että yrittää muistaa niissä tilanteissa sen, että se eri näkemys kumppanin kanssa riidan aikana johtuu usein ei siitä, että se toinen tai itse olisi jotenkin tosi kusipää, vaan enemmän siitä ehkä, että kyse on kuitenkin turvallisuuden tunteesta usein rahan kanssa tai turvattomuuden tunteesta, ja siihen liittyy ehkä moni asia, jota on lapsena opittu vanhemmilta tai perheeltä tai ystäviltä, ja myöskin niistä asenteista, joita on opittu silloin. Koskee varsinkin ehkä niitä semmoisia tosi isoja rahapäätöksiä, kuten asunnon ostamista tai ylipäätään, että vuokraako tai ostaako autoa tai tämmöisiin asioihin liittyen. Tämmöisen asian muistaa, niin ehkä niissä tilanteissa, kun tulee niitä riitoja, niin ehkä pystyy itsekin myös asennoitumaan siihen vähän paremmin ja vaikka sitten keskustelee siitä vähän enemmän semmoisella niin kuin ikään kuin aikuismaisella fiiliksellä, eikä siihen, että itsekin sitten menisi sille lapsuuden tasolle, että ei kun juupas eipäs tasolla.
Mun melko yksinkertaiselta kuulostava vinkki, jota ei aina välttämättä ole helppoa toteuttaa, koska ihmisiä ollaan, on mun äidin neuvo. Kysyin äidiltä joskus nuorempana, että miten parisuhteessa selviää, kun tulee jotain yhteentörmäyksiä, niin äiti vastasi siihen, että puhukaa, puhukaa, puhukaa. Se on jäänyt mulla tärkeänä neuvona mieleen. Tämä pätee myös raha-asioista johtuvissa riitatilanteissa, vaikka oli ihan yleispätevä neuvo parisuhteen haasteisiin. Samoja asioita joutuu välillä kohtaamaan rahan käytössä moneen otteeseen. Tietyt haasteet toistuu, kunnes kunnolla ymmärtää ja oppii. Niin se on ainakin itsellä mennyt. Mulle omat raha-asiat ovat olleet haastavia puhua aiemmin, mutta parisuhteen myötä siitä on tullut normaalia, enkä enää pillahda itkuun niin herkästi, kun saan kritiikkiä ja on oppinut ottamaan vastuun.
Me käytetään mun puolison kanssa etenkin lomilla semmoista applikaation kuin Splitwise. Se on kätevä, kun sinne voi syöttää ostamansa jädet ja lounaat. Ei tarvitse sitten kinoilla myöhemmin, että kumpi maksaa seuraavat viinit. Voi vaan nauttia lomasta.
Tässä oli musta niinku todella monta hyvää oivallusta ja mulla jäi päällimmäisenä mieleen ainakin se, että siinä parisuhteessa niin sillä toisaalta voi oikeasti niinku oppia kamaa, että ei tarvitse niinku kaikkea tietää rahasta, vaan jos toinen tietää jostain asiasta enemmän, niin sitten se voi oppia sieltä toisaalta. Niinku tyyliin tämä eka on esimerkin homma, että tämä puoliso ei ollut sijoittanut ja sitten Mimmi oli silleen, että please, ala nyt sijoittaa ja sitten se alkoi. Minusta oli ihan mahtavaa.
Joo, ja kiinnosti se, että monissa oli myös se, että kyse ei oikeastaan ei pelkästään ole sitä rahasta tai rahan käytöstä, vaan siitä, että meillä on niin kuin, ehkä että se, että ihmisillä on parisuhteessakin pyrkimys mahdollisimman hyvään lopputulokseen, että toinen ajattelisi sillä tavalla, että tämä puolisoni tässä, että hän pyrkii käyttämään rahaa fiksusti ja reilusti, mutta hänellä voi olla taustalla erilainen tausta ja sen takia, että toimii eri tavalla kuin itse näkisi järkevänä, mutta sitten jos sen yli voidaan päästä keskustelemalla ja jos on luottamus siihen, että molemmat pyrkii hyvää.
Niin, siis mun mielestä luottamus on niinku ihan mega tärkeä tässä. Esimerkiksi just tämä, että meilläkin, mulla ja sulla on niinku tämä yhteinen taloustili, niin mulla ei tosi niinku mieleenkään käydä kyläämässä, että oot sä ostanut tiedätkö, jotkut sukkaparit sieltä. Koska vaikka sä oisit, niin se ei niinku haittaisi mua.
Eilen ostin Lidlistä, mutta sukat just.
Nonni. Laitoit, käytitkö vihreää korttia siihen?
Kyllä.
Niin, siis meillä on niinku meidän tälle yhteiselle tilille molemmilla on kortit ja molemmat saa ostaa sieltä, mitä huvittaa. Joskus käy silleen, että sieltä loppuu rahat kesken, mutta sitten vaan niinku mobile pay sinne siirretään vähän lisää rahaa, niin se ei ole sitten sen vakavampaa. Mutta siinä mun mielestä niinku luottamus, että raha mun mielestä säteilee niinku sitä muutakin parisuhteen niinku dynamiikkaa, että jos luottamus on kunnossa, niin sitten luottamus raha-asioissakin on kunnossa. Mutta siis tiedän myös tällaisia pariskuntia, jotka niinku ovat yhdessä. Yksi mun Insta-seuraaja kertoi, että heillä on semmoinen suhde, että se hänen puolisonsa, niin sillä on niin paha peliongelma, että se vaan niinku monta kertaa on joutunut ulosottoa sen takia. Ja sitten ne on nyt niinku tehnyt sellaiset, että niiden asuntolaina on tämän Mimmin nimissä ja sitten se, että se mies ei niinku juurikaan heillä niinku hallinnoi heidän yhteisiä rahoja. Ja se niinku ongelma ei säteile muualle elämän alueella, vaan sitten ne niinku on tyytyväisesti yhdessä, mutta sitten nainen niinku vaan hoitaa kaikki niiden raha-asiat. Niin tämä, että niinku ei kaikkien tarvitse olla täydellisiä, että voi olla niinku tämän tyyppistäkin. Että niin, just tämä, että niinkään kun molemmat kokee, että nyt tämmöinen reilusti ja oikeudenmukaisesti, niin sekin on, niinku, se on hyvä juttu. Ja sitten mun mielestä tämmöinen on myös tärkeä pointti, että se niinku rahaliikenteen diilailu on myös sellaista niinku ikään kuin metatyötä. Että se on niinku vaivalloista miettiä, että mihin meidän budjetti riittää ja niin kuin miten vaikka me budjetoidaan tuleva lomamatka tai joku mökkiremontti, niin sitten jos toinen tekee vähän niin kuin tällaista rahaan liittyvää kotityötä, niin sitten niin kuin tämä toinen voi tehdä vaikka tyyliin käydä enemmän kaupassa tai mitä tahansa, että tämäkin niin kuin otetaan mukaan siinä.
Joo, voi olla, että kotityöt on sellainen asia, mikä meillä enemmän aiheuttaa erimielisyyksiä kuin, kuin raha-asiat. Se on tärkeää, että siinä käsissä luettaisiin siihen, että toinen kyllä pyrkii parhaansa mukaan tekemään niin paljon kuin ehtii.
Kyllä mä luotan siihen. Kyllä mä oikeasti luotan siihen. Okei, no sitten niin kuin kysymyspatterista viimeinen kohta on semmoinen, että mun mielestä pariskunnan pitää miettiä myös niin kuin tulevaisuuden suunnitelmia, koska rahaanhan voi liittyä paljon kaikenlaisia haaveita siitä, että missä haluttaisiin olla vaikka 5 vuoden tai 10 vuoden päästä tai eläkkeellä. Niin sitten se on mun mielestä kiva tehdä jotain yhteisiä taloudellisia suunnitelmia, niin onko meillä tällä? Mitäs rahahaaveet sulla vaikka jos on?
No me ollaan kyllä siinä mielessä hyvin erilaisia, että mulla ei sinällä ei ole rahahaaveita. En tiedä, onko sen jälkeen ollut, kun sain kaikki Bond-elokuvat ostettua 12-vuotiaana.
Mutta sulla on kunnianhimoinen suhtautuminen niin, taloudelliseen.
Mutta se on siis tämä on ehkä sellainen iso asia, mikä on niin kuin, mikä liittyy niin kuin, ei pelkästään rahaa, vaan muuhunkin, vaan siihen, että minkälainen... Miten ajattelee tulevaisuudesta tai miten se tulevaisuus läsnä niin. Suhteessa?
Mä aina puhun, niin kuin, että sä oot jositiivinen ihminen, mikä tarkoittaa sitä, että sä et ole todellakaan positiivinen ihminen. Mutta siis jo silloin on vähän tämmöistä niin kuin tietynlaista pessimismiä niin kuin suhteessa tulevaisuuteen, kun taas itse olen niin kuin aivan semmoinen niin kuin pesun kestävä optimisti. Että mä aina ajattelen, että kaikki menee niin kuin koko ajan parempaan suuntaan, paitsi siis, jos puhutaan nyt niin kuin maailmasta ja ilmastonmuutoksesta, niin se on sitten toinen juttu.
No varmaan onko se silleen... Onko se edes pessimismiä välttämättä se mun asennoituminen? Se on ehkä semmoinen, mä mietin sitä joskus, että sä oot sellainen ihminen, että sä niin kuin, etit ja valit unelmat ja sitten alat tekemään töitä niiden eteen. Ja mulla on ehkä semmoinen, että etenkin mä ajattelin, että jos unelmat laittaa lukkoon, niin sitten ei tule saamaan elämässä koskaan mitään muuta kuin ne unelmat korkeintaan. Että tavallaan etenkin jatkan sellaista haahuilua edelleen sen suhteen, että, niin kuin, että en valihe mitään, jotta voin yllättyä positiivisesti.
Kiinnostavaa. Mulla on taas jotenkin silleen, että jos ei ole mitään unelmia, niin sitten ei niinku saa niinku mitään. Et sit niin.
Se on niin kuin, mä luulen, että kyllähän nyt aina saa jotakin, mutta tietenkin silloin, sitten kun tavallaan unelmoi jotakin sellaista, mikä on saavutettavissa ja sitten saa, niin sitten sisään tietää saaneessa sen.
Niin, niin.
Mutta sitten tavallaan toisaalta sitten, että jos lukihtaako se liikaa sitten sitä, että minkälainen tulevaisuus on, jos on niin kuin hyvin fiksatut ne päämäärät.
Totta.
Sinällään mä ehkä luulen, että tämä on sellainen asenne, että tämä ei voi jatkaa niin kuin eläkkeellä asti, mikä minulla siis on, että ei voi eläkkeellä asti olla silleen, niin kuin, että ehkä minusta tulee lapsinero tai palkittu esikoiskirjailija.
No,
tai...
mutta sä voit katsoa alkaa elämiä lasten kautta, niin sä voit sitten niin kuin ihan hyvin unelmoida heidän kauttaansa tuollaisia haahoiluunelmias. No siis mulla, niin kuin mun mielestä meillä on tällaisia taloudellisia unelmia, okay. Mutta sä et vaan tiedä niistä. Nämä meidän yhteiset unelmat on esimerkiksi sitä, että meillä olisi niin kuin jonain päivänä aika tämmöinen niin kuin turvattu talous. Sen takia me ollaan ostettu esimerkiksi 3 sijoitusasuntoa yhdessä. No, voi olla, että mä oon ollut enää edes enemmän niin kuin semmoinen niin kuin jotenkin aikaan, niin kuin, tai ikään kuin se primusmoottori näissä, mutta sä oot yhtä lailla ollut näissä mukana.
Niin, ei välttämättä ihan noinkaan ole.
No, niin okei, no joo. Kyllä sä oot niin kuin paljon vaivaa nähnyt tämän asian eteen. Ja sitten se, että mitä mä haluaisin niin kuin saavuttaa näillä meidän sijoituksilla, on se, että meillä olisi niin kuin rahaa ylläpitää meidän nykyistä elämäntyyliä, joka on siis todella kyllä aika minimaalinen. Meillä ei kyllä kauheasti rahaa meidän mihinkään kuukaudessa, kun me ollaan niin jotenkin sellaisia. Ei paljon ostella mitään, mutta mutta sitten tämä mäkkiremppani on ollut semmoinen niinku suuri unelma, joka on ollut mulle niinku, ollut semmoinen niinku pitkäaikainen.
Mm.
Ja sitten se, mä en tiedä, tiesitkö sä, että niinku, yhdessä tällaisesta meidän yhteisestä unelmasta, tai ehkä se on niinku enemmän sitten mun unelma, mutta mä ajattelin, että sitten jonain päivänä, kun meidän lapset muuttaa pois kotoa, niin sitten mä haluaisin muuttaa jonnekin sellaiseen niinku ihanaan dinkkukämppään, eli niinku double income, no kids, ja sellaisen, että siellä olisi niinku aivan eeppisen ihana merinäköala.
Mm.
Kiinnostaako sinua tällainen?
No tämä ystävät on niin kaukana kyllä, että hyvin vaikea ottaa tuohon kantaa. Mutta tuohon, jos miettii vaikka tätä meidän mökkiä, niin jotenkin mä en koe sitä sillä tavalla taloudellisena unelmana. Että se on kuitenkin sellainen, joka on niin kuin ollut saavutettavissa jo taloudellisesti mun mielestä niin kuin pidemmän aikaa, jos ottaa vaikka lainaa. Mutta tietenkin tehdään vähän toisella tavalla se. Mutta että mä en ehkä halua ajatella sitä niin kuin taloudellisena unelmana, vaan ylipäätään unelmana.
Se on ihan totta. Mutta siis okei, summa summarum, mun mielestä niin kuin kaikkien kannattaa jonkun verran keskustella, kuten me nyt esimerkiksi tässä podcastissa just päädyimme keskustelemaan siitä, että millaisia tällaisia niin kuin rahaan liittyviä niin kuin, tai haaveita, joihin liittyy raha, niin me pariskunnalla on tai jommalla kummalla on.
Nyt on keksin, miksi on vierastan sitä taloudellinen unelma-ajattelua, koska musta tuntuu, että se johtaa hirveän helposti tällaiseen niin kuin lottovoittounelmaan, että totta. Tavallaan sen pitää olla se rahasumma. Taloudelliset unelmat liittyy sellaisiin summiin, että on pakko voittaa lotossa. Ja musta, mä oon aina vierastanut lottoa. Musta lottoaminen on vähän sellaista, että myöntää, että mä en pidä mun elämästä ja myöntää, että mä itse en voi tehdä sille mitään, jolloin mä niinku odotan tällaista niinku suurta väliintuloveikkauksella, että tuossa on 7 miljoonaa sun elämää.
No siis meidän yksi tämmöinen taloudellinen kulmakivi suhteessa me on, että sijoitamme rahaa, mutta emme lottoa. Okei, no nyt on loppuknopin aika näiden syvällisten pohteiden jälkeen. Tuosta avioehdosta puheen ollen, niin mä kysyn sinulta nyt tällaista kysymystä, että kuinka pitkään Barbie ja Ken oli yhdessä ennen kuin ne eros?
En osaa sanoa kyllä.
No se heit joku ihan minkä tahansa.
No 70 vuotta.
43 vuotta. Nimittäin Barbie teki ekan julkisen ulostulon vuonna 59 ja Ken saapui vuonna 61 ja sitten ne oli tosi pitkään yhdessä. Ne muun muassa vuonna 74 osti kivan townhousein, jossa oli jopa jacuzzi. Ja 98 ne upgradeasi silleen, että ne oli saanut säästettyä luksustaloon. Mutta sitten vuonna 2004 ystävänpäivänä he erosivat ja silloin avioehto olisi ollut niinku paikallaan, koska Barbie oli kuitenkin niinku tienannut aika messevät rahat itselleen. Mutta toisaalta ne palas yhteen vuonna 2011, 7 vuotta myöhemmin, ja nykyään on taas onnellisesti yhdessä. En tiedä, onko siellä avioehtoa vai ei. Oliko tämä semmoista yllättävää tietoa? Tai edes tarpeellista?
Oli yllättävää kyllä.
Okei. Hei, loppuun vielä kuuntelusuositus. Melkein kaikki rahasta podin jaksossa 2. Mä juttelen Sonja Rajalan kanssa siitä, miten rahat jaetaan Excel-mäisen reilusti suhteessa. Ja jaksossa 16 sen sijaan me puhutaan aika vakavasta aiheesta, eli taloudellisesta väkivallasta, jota esiintyy muun muassa parisuhteessa, mutta myös vaikkapa lasten ja vanhempien välillä. Mutta nyt, jos oot suhteessa, niin käy osoitteessa yle.fi/oppiminen ja tsekkaa tää kysymyspatterista läpi sun puolison tai puolisoiden kanssa ja juttele nämä raha-asiat kunnolla. Hei Josi, kiitos tosi paljon, että sä tulit tänne mun piinattavaksi ja mä korvaan tämän sulle joskus jotenkin, mutta en mitenkään rahallisesti, vaan jollain muulla keinolla.
Okei, hyvä. Mulla on muutama ehdotus tähän listalla. Ja kiitoksia, että sain tuulla. Oli kiva jutella pitkästä aikaa ilman lapsia.
Yes, hei. Ja kiitos teille, että kuuntelitte. Ensi viikkoon.